Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje. Slijede ajeti Kur'anske sure Yunus 44. i 45. u izvedbi učača Husein Sabz Alija.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين صدق الله العلي العظيم
U ime Allaha milostivog, samilosnog. Allah zaista neće nikakvu nepravdu ljudima učiniti. Ljudi je sami sebi čini, a na dan kad ih on sakupi, učinit će im se da su boravili samo jedan čas u danu i jedni druge će prepoznati. Oni koji su poricali da će pred Allaha stati i koji nisu pravim putem išli, bit će izgubljeni. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program Iribez slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Ankica Bejčat, ja vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. Balje, Kosovo nema nikakvih rezervi prema Bosni i Hercegovini. Ruski lovci Suhoj 35 uskoro stižu do Irana. Britanija će poslati vojne helikoptere tipa Apache. U ime Boga milostivog, samilosnog, poštovani gledaoci, assalamu alaikum i dobro vam večer. Zastupnica u Skupštini Kosova Duda Balje ocjenjuje trenutnu situaciju na sjeveru Kosova stabilnom, izrazivši nadu da će tenzije jenjavati i da će se pregovori između Srbije i Kosova uz posredovanje međunarodne zajednice nastaviti. Govoreći o formiranju asocijacije srpskih općina na Kosovu, na čemu insistiraju i predstavnici američke administracije, a to je potvrdio i viši savjetnik State Departmenta Derek Chollet tokom nedavne posjete Kosovu, Balje je podsjetila da je formiranje asocijacije srpskih općina aktualno već nekoliko godina. Niko na Kosovu nije protiv stvaranja asocijacija srpskih općina pod uslovom da se respektuju naši zakoni i ustav. Za stvaranje asocijacije srpskih općina sa širokim ingerencijama su apsolutno svi protiv. Imali smo priliku vidjeti nastanak i funkcionisanje entiteta RS u Bosni i Hercegovini. Definitivno to je za nas neprihvatljiva opcija, istakle Balje u intervju za Fenu. Kada je riječ o trenutnoj međunarodnoj poziciji Kosova, kaže kako se trude održati poziciju koju su imali, ocijenivši da im međuetnički konflikti svakako ne idu na ruku. Kosovo je relativno mlada država, multietnička i multikulturalna. To je ono što trebamo čuvati, a na bazi toga i svoje mjesto van Kosova. Očekujem razumijevanje i voljela bih da mogu shvatiti u kakvoj se poziciji nalazimo, kao prvo ekonomskoj, a onda i svakoj drugoj. Ne očekujem velike korake, ali podršku svakako da, poručila je. Naglasila je da Kosovo nema nikakvih rezervi prema Bosni i Hercegovini, te da je jako važno da ljudi mogu slobodno putovati. Zamjenica predsjedavajućeg vijeća ministara i ministrica vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Bisera Turković razgovarala je danas u Sarajevu s potpredsjednicom vlade i ministricom vanjskih poslova Republike Slovenije Tanjom Fajon o najvažnijim bilateralnim pitanjima, aktualne situacije u Bosni i Hercegovini te njenom evropskom putu.
Što se tiče aktualne situacije, Slovenija je kontinuirano podržavala naš evropski put, ne samo u ovo zadnje vrijeme, nego dugi niz godina. Gospođa Fajon je bila neko koje je bio snaga, koja je davala nadu ovom narodu kroz svoje istupe u Evropskom parlamentu. Danas smo razgovarali o najvažnijim bilateralnim pitanjima, kao i o aktuelnoj situaciji u Bosni i Hercegovini nakon opštih izbora, a isto tako dotakli smo i situaciju na Zapadnom Balkanu. Bilo je govora i o prijetnjama stabilnosti regiji, jačanju ruskog utjecaja te o nastavku evropskih reformi u našoj državi. Upoznala sam sagovornicu o tome kako teče proces formiranja vlasti nakon izbora, koji će očigledno vrlo brzo biti završen i očekujemo da će nove snage preuzeti daljne, ubrzane aktivnosti na ispunjavanju 14 prioriteta. Potrebno je formirati stabilne vlade na svim nivoima kako bi se mogli oduprijeti negativnim tendencijama i nastaviti raditi na reformama.
Republika Hrvatska 31. obljetnicu međunarodnog priznanja i 25. obljetnicu završetka mirne reintegracije Hrvatskog Podunavlja dočekuje potpuno integrirana u Europsku uniju kao članica šengenskog prostora i europodručja, istaknuto je u nedjelju iz hrvatske vlade, prenosi HINA. Dan međunarodnog priznanja Hrvatske spominje na trenutak kada je svijet priznao neovisnost Hrvatske države, a mirnom reintegracijom Hrvatskog Podunavlja pod puni suverenitet i ustavno-pravni poredak Republike Hrvatske vraćan je posljednji dio dotad okupiranog hrvatskog teritorija bez ispaljenog metka i izgubljenog ljudskog života, dodaje se u priopćenju vlade Republike Hrvatske u povodu tih ključnih povijesnih događaja. U povodu obilježavanja 25. obljetnice mirne reintegracije Hrvatskog Podunavlja u ustavno-pravni poredak Hrvatske na memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata, vijence su položila brojne zaslanstva, državna i braniteljska, među kojima je predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović. A kakva je situacija s koronom u Srbiji? Pogledamo izvještaj kolege Slavena Dimitrića iz Beograda.
Srbija već je nekoliko dana unazad povećan broj obolelih od novog soja COVID-a. Tako na dnevnom nivou oboli i po 1000 ljudi. Ovo je opomena da pandemija još traje, upozoravaju iz Ministarstva zdravlja Srbije. Nova podvarijanta Omikrona Krakon, koja se pojavila između ostalog u Velikoj Britaniji, SAD i pojedinim zemljama Evrope, sada nameće pitanje da li i dalje treba da brinemo zbog novih sojeva virusa. Državni sekretar Ministarstva zdravlja Mirsa Đerlek izjavio je da u Srbiji još nije zabeleženo prisustvo najnovijeg soja COVID-a Kraken, ali da smatra da je s obzirom na porast broja zaraženih samo pitanje dana kada će biti potvrđeno njegovo prisustvo u Srbiji.
Mi nemamo još potvrdu da je u Srbiji, mada po svemu onom što se dešava i što kad uporedimo cifre da je u decembru bilo 500-600 pozitivni, a da sad imamo preko 1000 već nekoliko dana, ukazuje se sve i ja lično očekujem da pitanje dana kada će naše relevantne institucije potvrditi pojavu ove podvarijante Omikrona.
Zbog novog soja virusa zabrinuti su i u Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, čiji epidemiolozi upozoravaju na brzo širenje nove varijante, lako prenošenje, zbog čega postoji bojazan da će virus imati više mogućnosti da mutira.
Ono što je vrlo zabrinjavajuće jeste što ova podvarijanta Omikrona je nešto najzaraznije što je otkriveno do sad i još nemamo iskustva i koliko vakcine deluju, mada u svakom slučaju i vakcine protiv COVID-a, znači također bi iskoristio priliku da svi oni koji nisu primili vakcinu i prvu i drugu dozu, a da ne pričamo o booster dozama, ponovo jedini spas protiv COVID-a je vakcinacija.
U periodu kada postoji bojazan od novog virusa, u apotekama u Srbiji vlada nestašica antibiotika na bazi penicilina. Deficitarni su antibiotski sirupi za decu. Osnovni uzrok nestašice lekova je neblagovremena promjena cena leka.
Mi kao zemlja nemamo problem da platimo sirupe, sve je plaćeno i stigle su količine od, koliko znam, 15, mislim da vam tačno govorim, 15.000 ove nedelje, a sledeće nedelje stiže 70.000.
Sa nestašicom lekova već nekoliko meseci suočavaju se i Nemačka, Italija i Švajcarska. Svetski epidemiolozi smatraju da imunitet stečen vakcinom ili ranije preležanim COVID-om možda neće biti efikasan u odbrani nove varijante virusa. Za Sahar televiziju iz Beograda, Slavine Dimitrić.
Slijedi blok kraćih informacija. U Beogradu će od 1. marta poskupjeti grijanje, a u toku godine može se očekivati još jedno povećanje cijene, izjavio je direktor Centra za lokalnu samoupravu Nikola Jovanović. On je u priopćenju naveo da će od 1. marta grijanje biti skuplje 5% i da su beogradske elektrane o tome donijele i zvaničnu odluku, prenosi Beta. Kazao je da grijanje ostaje jedan od ključnih problema u gradu jer, kako je naveo, nema širenje mreže daljinskog grijanja, niti je počela izgradnja toplodalekovoda Obrenovac-Novi Beograd. Rekao je da Beograđani ne znaju gdje tačno idu pare od računa. Tim mladih inženjera okupljenih u travničkoj firmi GSTMT zaneseni idejom o zelenoj energiji napravio je prvo bosansko-hercegovačko električno dostavno vozilo kojeg su nazvali Ivo. Na njemu su radili oko 2 godine i, kako kažu, ne žele se zaustaviti samo na tom projektu u ekološkoj oblasti. Ivo, koji je dobio ime po Ivi Andriću, prvenstveno je namijenjen za njemačko tržište, ali i regiju. Izvršni direktor GSTMT-a Senad Beganović kazao u razgovoru za FEN-u da je vozilo namijenjeno za logističke kompanije i druge firme koje se bave raspodjelom tereta za urbane sredine. Ukrajinsko odjeljenje za razmjenu zarobljenika saopćilo je da je Rusija u posljednji čas otkazala program razmjene ratnih zarobljenika sa ovom zemljom. Tatjana Moskalkov, komesarka Ruske kancelarije za ljudska prava, još nije komentirala ovo pitanje. Rusija i Ukrajina su nedavno, 8. januara, oslobodile izvjestan broj zatvorenika, čiji broj dostigao stotine u proteklih 11 mjeseci. Nepalski mediji javili su da su svi putnici i posada srušenog aviona poginuli u ovoj zemlji. Turbolesni putnički avion ATR-72 srušio se u nedjelju u turističkom gradu Pokhara u Nepalu dok se vraćao iz Katmandua. Prema riječima portparola aviokompanije, u avionu je bilo 68 putnika i 4 člana posade koji su poginuli. Kako je saopćeno iz Ruske ambasade u Nepalu, u ovom avionu su bila i 4 Rusa. Teheran su od jutros pogodile obilne snježne padavine u većini njegovih regija. Meteorološka organizacija objavila je upozorenje na snježne padavine i mećave u Teheranu još 17 iranskih provincija. Humanitarne organizacije zamolile su ljude da se uzdrže od nepotrebnih putovanja, a škole i vrtiće su danas zatvoreni. Proteklih dana, nakon dolaska hladne vazdušne mase i padavina, većina gradova u Iranu doživjela jak pad temperature i mraz te obilnije snježne padavine. Jučer je u gradu Mešhedu na istoku Irana zabilježena temperatura od minus 18 stepeni. Komisija za nacionalnu sigurnost Iranskog islamskog vijeća objavila je dolazak bombardera Suhoj 35 u zemlju početkom sljedeće godine. Suhoj 35 je jedan od najmoćnijih lovaca četvrte generacije na svijetu koji ima sposobnost da otkrije 30 ciljeva i istovremeno gađa 8 ciljeva. Shahriyar Heydari, član Komisije za nacionalnu sigurnost i vanjsku politiku Islamskog vijeća, je rekao: "Lovci Suhoj 35 koje je Iran naručio od Rusije ući će u zemlju početkom sljedeće godine. Rekao je da smo Rusiji dali poručbe kao što su odbrambeni sistemi, projektili i helikopteri, a većina tog oružja će uskoro ući u Iran. Protekli je Suhoj 35 jedan od najmoćnijih lovaca četvrte generacije na svijetu koji ima sposobnost da otkrije 30 ciljeva i istovremeno gađa 8 ciljeva. Shahriar Heydari, član Komisije za nacionalnu sigurnost i vanjsku politiku, je rekao: "Lovci Suhoj 35 koji Iran naručio od Rusije ući će u zemlju početkom sljedeće godine." Rekao je da smo Rusiji dali poručbe kao što su obrambeni sistemi, projektili helikopteri, a većina tog oružja će uskoro ući u Iran. Proteklih godina špekulisalo se o kupovini lovaca Suhoj 30 od Rusije, a u nekim trenucima su te špekulacije dobile na snazi. Rani Amir Vahedi, komandant iranskog ratnog zrakoplovstva, potvrdio kupovinu borbenih aviona iz Rusije za ratno vazduhoplovstvo Islamske Republike Iran. Spekuliralo se i o kupovini lovaca Suhoj 30 od Rusije, a u nekim trenucima su te spekulacije dobile na snazi. Ranije Amir Vahedi, komandant iranskog ratnog vazduhoplovstva, potvrdio kupovinu borbenih aviona. Dr. Husein Amir Abdullahian, ministar vanjskih poslova Islamske Republike Iran, koji je otputovao u Siriju na čelu visoke političke delegacije, vratio se danas u Teheran.
Iranski ministar vanjskih poslova Husein Amir Abdullahian proveo je radni petak i subotu u Bejrutu i Damasku. Tokom ovih putovanja imao je sastanke sa libanskim i sirijskim zvaničnicima na kojima je, prema njegovim riječima, razgovarano o najnovijim dešavanjima u regionu i bilateralnim razgovorima i međudržavnim odnosima. Izrazio je zadovoljstvo razgovorima između Sirije i Turske o rješavanju pitanja i sukoba između dvije zemlje koje su u Siriji uključene skoro deceniju. Sirijski predsjednik Bashar Asad također je objavio na sastanku sa iranskim ministrom vanjskih poslova: "Islamska Republika Iran je zemlja najbliža Siriji i stala je uz nas u ratu i to nećemo nikada zaboraviti." Prema analitičarima, jedan od važnijih dijelova putovanja iranskog visokog diplomate u Siriju su razgovori o obnavljanju odnosa između Ankare i Damaska. S tim u vezi, sirijski ministar vanjskih poslova Faisal el-Megdad nazvao je vojno prisustvo Turske u Siriji problemom na zajedničkoj konferenciji za novinare s Emirom Abdullahianom o mogućnosti sastanka Erdoana i Asada, te dodao: "Želio bih jasno da kažem da je ovo okupacija i da se s tim mora stati na kraj i treba obezbijediti pogodan teren za održavanje sastanaka na najvišem nivou. Stoga, svaki politički susret između dvije zemlje mora imati specifičnu pozadinu koja naglašava suverenitet i nezavisnost Sirije." Ministar vanjskih poslova Islamske Republike Iran također je na ovom sastanku rekao: "Iran ima važne odnose i sa Turskom i sa Sirijom. Kada smo saznali za mogućnost novog turskog napada na sjever Sirije, iskoristili smo sve naše diplomatske napore da spriječimo novi rat i uspjeli smo u tome. Smatramo da treba voditi računa o suverenitetu i teritorijalnom integritetu zemalja. Nastavljamo s vlastitim diplomatskim naporima da približimo i riješimo probleme između Sirije i Turske." Putovanje ministra Emira Abdullahiana u Damask održano je u vrijeme kada je u Moskvi održan sastanak ministara odbrane Sirije, Turske i Ruske federacije. Nakon toga, turski ministar odbrane Hulusi Akar rekao je da bi se, ako se za to steknu uslovi, mogli sastati predsjednici Sirije i Turske.
List Mirror objavio je, pozivajući se na izvor odbrane, da će Britanija obezbijediti Ukrajini do 4 vojna helikoptera Apache nakon isporuke tenkova Challenger 2 toj zemlji. Ranije London najavio da će u narednih sedmica u Ukrajinu prebaciti 14 tenkova Challenger 2. List Mirror poziva se na britanske vojne izvore koji su rekli: "Tenkovi će prvi stići i proći će neko vrijeme prije nego što helikopteri budu raspoređeni. Ostale članice NATO-a će slijediti njihov primjer. Prema ovom izvoru, Kijevu je potrebno više od 4 helikoptera, tako da je njihova upotreba od strateškog značaja. Napominje se da će ovi helikopteri biti opremljeni projektilima Hellfire." U saopćenju, ruska ambasada u Londonu kritizirala je slanje vojne opreme, uključujući tenkove od strane Engleske u Ukrajinu, i objavila: "Slanje vojne opreme, uključujući britanske tenkove u Kijev, samo će dovesti do novih neprijateljstava u Ukrajini i novih žrtava." U ovoj izjavi je naglašeno, britanski tenkovi Challenger 2 neće pomoći ukrajinskoj vojsci da promijeni situaciju, već će samo postati legitimna meta ruskih snaga. U ovoj izjavi Britanija je sve više uključena u sukobe u Ukrajini, istovremeno ignoriše živote običnih ukrajinskih ljudi. Pratili ste vijesti kanala Sahar Balkan. Hvala na pažnji. Assalamu alaikum.
Prema svjetlosti. Poštovani slušaoci, ponovo smo tu da vam prenesemo značenje pojedinih kuranskih ajeta. Pozivamo vas da na samom početku poslušamo učenje, prijevod i komentar 15. i 16. ajeta sure Al-Anfal.
يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير.
أو فيرنيتي Kada se s nevjernicima sukobite, a njih nastupa mnogo, leđa im ne okrećite. Onaj kojim leđa okreni, osim onog koji se povuče s namjerom da se ponovo bori ili drugoj četi pristupi, vratit će se natovaren Allahovom srdžbom. Prebivalište njegovo bit će džehennem, a užasno je on boravište. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
U ovome ajetu ljudi se pozivaju na pravilna borbe, te se kaže da vjernici na bojnom polju nipošto ne okreću leđa i da se ne povlače kada vide mnoštvo neprijatelja. Dozvoljeno je samo udaljiti se kako bi se priključili drugoj četi ili borbenoj jedinici, ili pak nastaviti borbu sa drugom grupom muslimana u cilju izvođenja napada i poražavanja neprijatelja. U današnjem vojnom žargonu se za ovu dozvolu povlačenja sa bojnog polja kaže zauzimanje nove taktike i udar na neprijatelja sa nepoznate strane. Sve ovo ukazuje na to da je u islamu zabranjeno bježanje sa vojnog fronta, pa tako, ko napusti džihad na Božijem putu, Bog će na njega prosuti svoju srdžbu i gnjev. Sa vojne linije je dozvoljeno povlačenje samo u cilju promjene vojne taktike ili zavaravanja neprijatelja. Međutim, onaj ko pobjegne iz boja zaslužit će i ovu svjetsku i onu svjetsku kaznu od uzvišenog Allaha i loše će završiti.
U nastavku poslušajmo 17. i 18. ajet sure Al-Anfal.
فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ
Vi njih niste ubijali nego Allah i nisi ti bacio kad si bacio, nego je Allah bacio da bi vjernike lijepom kušnjom iskušao. Allah zaista sve čuje i sve zna. Tako vam je to bilo i da bi Allah lukavstva nevjernike oslabio. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Kao što možemo vidjeti iz navedenog ajeta, Allah Dželešanuhu upozorava vjernike da ne budu oholi i da ne razmišljaju da imaju borbenu snagu ako pobjede u nekoj vojnoj bitci. Jer kako kaže uzvišeni Allah, njihova moć da pobjedi neprijatelja im je data od Allaha koji ih je pomogao na tom putu. On je onaj koji ljudima pomaže na vojnom polju, tako da njihove strijele i metke usmjerava tačno na neprijatelja. Stoga pobjeda koju ostvare pripada isključivo Allahu Dželešanuhu. Stoga možemo reći da nas stvoritelj samo iskušava kako bi vidio čvrstinu našeg imana i spremnost i požrtovanost na njegovom putu. Međutim, Božja iskušenja su ponekad izražena u veselju, a nekada u tuzi, odnosno nekada nas Allah pomaže u pobjedi, a nekada učini da doživimo poraz kako bi se opametili. Tako su i rat i borba na Božjem putu vidovi iskušenja i ispita naše privrženosti vjeri i vjerskim propisima. Ono što čovjek učini pripisuje se njemu, no moć je u Allahovim rukama i on odlučuje da li će mu omogućiti dostizanje željenog cilja ili ne. On podržava istinske vjernike i pomaže im da otkriju i da se oslobode nevjernika i njegovog utjecaja.
Slijedi i 19. ajet pominuti suri.
In tastaftihu faqad ja'akumul fathu wa in tantahu fa huwa khayrun lakum wa in ta'udu na'ud wa lan tughni 'ankum fi'atukum shay'an wa law kathurat wa an
Ako ste se molili da pobjedite, pa došla vam je eto pobjeda, a da se okanite, bolje bi vam bilo. I ako se ponovo vratite, mi ćemo se ponovo vratiti i nimalo vam neće koristiti tabor vaš, ma koliko brojan bio, jer je Allah na strani vjernika. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Neki od tumača Kur'ana su uvjerenja da su se muslimani nakon pobjede nad neprijateljima razišli u mišljenjima u vezi plijena, te su se tako počeli raspravljati sa poslanikom. Ovaj ajet je upravo objavljen tim povodom. Većina mufesira smatra da ovaj ajet naglašava pobjedu koju su ostvarili vjernici uz pomoć Allaha. No mnogi se slažu i sa tim da je Allah upozorio vjernike zbog prepirki sa poslanikom, rekavši da će snositi posljedice, jer nijedna grupa ili skupina ne može utjecati na ono što Allah uzvišeni odluči, niti ga može spriječiti u izvršavanju kazne nad nevjernicima. Stoga čovjeka pravednost i povrženost vjeri udaljavaju suprotstavljanje Allahu Dželešanuhu i posljednjem Božjem poslaniku Muhammedu. Neka je mir na njega i njegovo potomstvo. A uslov za postizanje pobjede i uspjeha na ovom, ali i na drugom svijetu je vjerovanje i istinska odanost Allahu Dželešanuhu, koji je najmoćniji među moćnima i koji, kada za nešto kaže, bude, ono i biva.
Prije kraja današnje emisije poslušat ćemo još 20. i 21. ajet sure Al-Anfal.
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون.
O vjernici, pokoravajte se Allahu i njegovu poslaniku i ne napuštajte ga, da vi slušate šta on govori i ne budite kao oni koji govore, slušamo, a ne slušaju. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Ovaj ajet poziva vjernike na pokornost i potpunu poslušnost Allahu Dželešanuhu i njegovom poslaniku, te da se udalje od svake vrste griha i neposlušnosti. Allah poziva ljude da poštuju poslanika i da slušaju, da on govori, jer je preduslov za vjerovanje u Allaha poslušnost i pokornost posljednjem Božijem poslaniku, neka je mir na njega i njegovo potomstvo. Vjernici ne smiju biti poput onih koji govore slušamo, ali dijelima odstupaju od islama i islamskih propisa i naredbi. Oni moraju biti svjesni da ih Allah na ovome svijetu iskušava, kako bi spoznao njihovu privrženost vjeri i ocijenio njihovu spremnost na žrtvu na njegovom putu. Također, ukoliko za neki propis znaju da ga moraju izvršavati, nikakvo opravdanje za neizvršavanje istog neće im pomoći. Ukoliko znaju za određene propise, moraju ih izvršavati, jer vjerovanje nije samo puko izjavljivanje jezikom, nego se vjerovanje pokazuje pokornošću i poslušnoću uzvišenom gospodaru svjetova.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Veliki pozdrav, dragi gledaoci. Dobrodošli u našu emisiju Vjera i život. Evo, danas moj gost u emisiji je specijalista za razvoj djeteta, odnosno djeci, Minjela Đulić. Minjela, hvala što ste odvojili svoje dragocjeno vrijeme i danas u studiju, što danas u studiju sa nama.
Hvala vam što ste me pozvali i čast mi ponovo da budem gost u vašoj emisiji.
Evo, nadamo se da ćemo, koliko toliko ugošće ja, naravno, uz moju pomoć, uz moju pomoć ne može, da ćemo, evo, uspjeti koliko toliko, kako da kažemo, da narodu, odnosno majkama koji gledaju ovaj program, da ćemo im uspjeti olakšati odgoj djece, odnosno da ćemo im olakšati korake u razvoju djece. Evo, Minjela, ti ja zajedno biramo neke teme za koje mislimo da su, kako da kažemo, da su za roditelje pogodne, odnosno da interesuju roditelje. Na današnju temu smo rekli kako da djeci ublažimo odlazak ljekaru. Odnosno kako da djeca, naravno, ne mogu sretno ići ljekaru, ali kako da ublažimo te neke simptome, riske plaća, neću da ide. Evo, generalno je to kad se tiče zubara. Evo, da riješi, prepustim tebi.
Pa ima što se tiče zubara, ima i općenitih pregleda, mislim, strah i uplašenost.
Da je nekako najgore kod zubara.
Pa u suštini nekako mogli bismo možda da uradimo neku generalnu sliku. Većinom se djeca plaše svakog zdravstvenog radnika koji ima bijeli mantil ili neko bijelo odijelo. Zato što to njih podsjeća možda na neki bol koji su ranije imali. Pa da li je to zubar, da li je to možda neka injekcija, da li je to zavisi djeca koja leže duže vrijeme u bolnici, koji ostaje duže vrijeme u bolnicu, onda on njima se poveća još više taj strah. U stvari, šta je na nama da uradimo, jeste da ublažimo to. Na koje načine možemo da ublažimo? Imamo nekih par primjera, možda koji smatram da bi dobro došli roditeljima, jeli, i majkama i očevima u isto vrijeme, jer zavisi, nekad možda otac odvede dijete, nekad možda majka odvede dijete i slično. Ali ono što mi najviše preporučujemo jeste kada dijete vodi se doktor, da to ne bude niko drugi osim roditelja, ako baš nije podmoranje. Zašto? Zato što u stvari djeci se najsigurnije osjećaju kod svoje majke, kod svog oca. Pa kada shvate da u stvari roditelji će da odvedu i kada vide da taj doktor ili zubar ili medicinska sestra ili bilo koji drugi zdravstveni radnik, da roditelji vjeruju njima, dijete će da ima puno više povjerenja i u same roditelje, zato što oni vode, oni su tu pored, ali i u zdravstvene radnike. Zašto? Zato što u redu, ako moji roditelji vjeruju, to znači da sam ja na sigurnom, to znači da ne treba da se puno plašim. Kao što si ti sama rekla, naravno da je normalan strah, bilo da je to u bolnici, zdravstvenih radnika i bilo koji drugi strah, svaki strah je opravdan. Ono što treba roditelj da urade jeste da potvrde te njihove strahove, da potvrde strahove svoje djeci. Pa možda i na način da objasne nekad, znaš, meni se desila ta i ta situacija, na taj način sam ja reagovala ili ovako se poslije desilo. Ali ono što treba da naznačimo jeste da ćemo uvijek mi da budemo tu pored djeteta. Bilo šta da se desi, na bilo koji način da se desi, da ćemo zajedno da prođemo kroz sve ovo. I ovo naravno dijete ne može da zna šta se dešava u našoj glavi. Ovo treba mi njima da objasnimo riječima, toplim glasom, tihim glasom. Ono što sam u stvari najviše primijetila, je ono što je najviše zastupljeno, jeste da većinom roditelji, kada dijete uradi nešto što se ne sviđa roditeljima, odmah pokušavaju da plaše na način, evo zvaću policiju, evo zvaću doktora, evo zvaću neku tetu u bijelom koja će da ti daje injekciju i slično, što naravno od samog početka djeci ulijeva strah. Ono što treba da prestanemo na prvom tom nekom koraku jeste da prestanemo plašiti našu djecu s ovim. Zato što djeca će kroz cijeli svoj život da se susreću sa ovom vrstom stručnih ljudi, zato što u svakom segmentu života desiće se da moramo da odemo na općeniti pregled, desiće se da odemo u zubaru, desiće se možda nekad da, ne znam, neku injekciju primi, pa možda i da se prehladi i slično. I da ne bismo imali ove rizične i kritične situacije plača, straha, deranja i slično, da ne želi da ide, u stvari u prvom ovom samom početku možemo da umanjimo na taj način. Treba da objasnimo djeci zašto treba da idemo, da je to dobro za nas, da je to dobro za naše zdravlje, kako treba da vodimo računa o našem zdravlju, kako bismo i mi bili sretni, i naši brati, sestra, i roditelji, i nana, i djed, kako bismo svi bili sretni i zadovoljni, zdravi zajedno. Iz tog razloga često treba da idemo na te neke kontrole, pa ako se nešto desi treba da idemo na preglede i slično. Uvijek govorimo kako djeca najbolje uče kroz igru. Ovo je u stvari jedan od najboljih načina da i ovdje naučimo djecu zašto i na koji način bi bilo dobro da bez straha odemo u bolnicu. Ne možemo reći da dobro, nemoj da se plašiš, neće te ništa boljeti. Ovo je neka vrsta laži za djecu. Zašto? Ako dijete ide da primi injekciju ili ako će da vadi zub, i mi kažemo da neće boljeti, a na kraju to boli dijete, dijete će da izgubi povjerenje u nas. Zato što to mene boli, a ti s meni mama rekla kako neće boljeti. Osim toga, možda možemo da kažemo, možda te malo bude boljelo ili ne znam, eto, kao da je komarac došao i otišao. Nešto ćeš skroz malo da osjetiš, ali uvijek treba da znaš da sam ja pored tebe. Pa ako su djeca manja, možda manjeg uzrasta i kad vidimo da ih je stvarno strah, da se preplašili, možemo da ih čuvamo za ruku. Ovo nije ništa, nešto što ne bi trebalo da se desi, ali nije neka tabu tema koju ne treba da razgovaramo sa djetetom, koju treba da krijemo od djeteta ili da im govorimo treba da budeš snažan, ti ne treba da plačeš. Većinom to majke ili očev posebno radi za mušku djecu. Ne treba da plačeš slično. Ne. Ako boli, u redu je da plačeš. U redu je malo da plačeš. U redu je da te boli. Ali ja sam tu pored tebe i sve ćemo zajedno da prođemo. Neće previše da te boli. Jer onoliko koliko mi damo neku reakciju, u stvari možda djetete nekad nešto i ne boli. Ali kad roditelji, posebno recimo za ovo može da bude primjer, kad djeca panu. I onda ono ne počne da plače, a majka i otac sve počnu da trči. A šta ti se desilo? U stvari dijete ovdje ne plače zato što ih nešto zaboljelo, nego vidi reakciju od svojih roditelja, u redu. Znači u ovakvim situacijama ja treba da plačem. čak i kad ih ne boli, naravno, ne pričamo o onom kad ih nešto boli. Počela sam da razgovaram o igri. U ovim situacijama možda možemo da koristimo, naravno možda svako nema tu mogućnost da kupi setove za doktore, za zdravstveni radnik i slično. Ali neke asocijativne, možda bude predmete, na primjer kaška, predmete ili ne znam, od sladoleda oni šta pije čisto tako, mogu da budu kao primjer za pregled grla. I ovo možemo da objasnimo djeci na taj način zašto koji predmet služi. Sasvim je normalno da djeca kada odu u neku nepoznatu okolinu, kada odu kod neke nepoznate osobe, kad se na njima radi ili primjenjuje neki predmet koji svakodnevno ne koristi, naravno je da se prepanu, naravno da će da se plaše, možda da daju određene reakcije, bilo to plaća ili straha ili slično. Ali na ovaj način možemo da ublažimo to, pa pokažemo djeci zašta koji predmet služi, kad će nešto da uradi, kako će nešto da uradi. Pa ako imamo te setove, prvo mi da pokažemo na djeci na koji način se šta radi. Nakon toga, naravno, treba da pustimo djeci priliku da i oni to sami urade, pa onda da zamijenimo uloge. Recimo, prije par minuta, ako sam ja koristila stetoskop i pokazala djetetu kako će na prednjem dijelu, na leđima, da doktor da pregleda i presuša dijete, isto to treba da pustimo i da dijete uradi na nama. Na ovaj način, u stvari, najviše možemo vidjeti koji se to predmeta, u kojim se to situacijama dijete najviše plaši. Pa možda da idemo po tom segmentu, da vidimo u redu. Ako se dijete najviše plaši ovog, znači da treba malo više da razgovaram na tu temu da bi ohrabrila, da bih mogla objasniti kako i zašto je dobro za dijete da ode. Da li je to zubar, da li je to bilo koji drugi zdravstveni radnik, sasvim je nebitno. Ali da dijete nema tu negativnu sliku, da se ne plaši i da ne misli da je to nešto što će njima da bude kao kazna. Ako nešto uradim, odvešće me doktor. Ako to i to ne uradim, opet će da me kazne i odvešće me doktor. Ne, nego da je to jednostavno sastavni dio života, da je to sasvim normalno, da će duž cijelog našeg života da ćemo da se susrećemo sa takvim stvarima i da to ne bude kazna, već navika i ohrabljivanje zašto i na koji način bi dijete moglo i trebalo da ide doktor.
Samo to su glavne teme kod cijele djece, možemo tako da kažemo. Nema nijedno dijete, sad, kao što sam rekla na početku ovog razgovora, da nijedno dijete da kaže super, idemo mamo kod doktora, idemo ovom. Ali kao što ste spomenuli kroz neke crtanje, na primjer imamo jako lijep edukativni crtanje gdje se kaže da ide kod doktora, kod zubara, kod evo ti setovi za igranje i tako slično, koji nam mogu možda biti od pomoći za roditelje. Kad si rekla ovo da roditelji dosta naravno plaše djecu za doktore, za policiju, to na dosta mjesta sam isto čula da je naravno nije okej. Okay. Ne samo za doktore, ovo za policiju, na primjer. Sutra, ne da bože nešto da se djetetu desi, neće smijeti otići prič policiji, zatražiti pomoć jer misli da je to nešto potpuno drugačije. Evo, imaš mi još neke savjete da nam daš po pitanju ovoga?
Pa, eto, ti si rekla crtani filmovi. U redu, sve je to lijepo i crtani filmovi. Sve već smo ranije razgovarali na temu koliko bi minuta bilo najbolje da se gleda TV, ne znam, do druge godine, da nikako ne koristimo i slično. Ali šta je sa djecom koja ne koristi? Onda možemo da u stvari knjige. Postoji u zadnje vrijeme puno, puno, puno knjiga, slikovnica koje na svaku temu se, pa čak i na ovu zdravstveno, doktori, zubari i slično, gdje bi možda u stvari mogli i to da koristimo. Pa bilo da je to slikovnica, bilo da je to knjiga pred spavanje, ovo će puno da pomogne.
Da, kada sam rekla crtani, mislila sam naravno na djecu koja su više od 2 godine. Evo, na primjer, kod me djevojčica 1,5 godinu, ja njoj da pustim crtani vezano za doktora, ona neće razumjeti koliko će razumjeti da kaže, šta joj kažu tamo na tom crtanu. Ali evo, na primjer, za sina koji ima 5 godina, kad vidi, na primjer, tako nešto, mislim da će koliko toliko imati fajde. Evo, kao što rekla, kao što se spomenula i ove knjige, tako da roditelji mogu i to da je o tome naravno razmisli. Evo, Minjela, mi nastavljamo sa tvojim savjetima.
Ono što u stvari bi još bilo dobro, recimo kad odemo već doktori, kad smo tu, ako vidimo da dijete zaista se preplašilo, da je nekako, na neki način, možda neka djeca i ne želi to puno da pokaže, ali mama i otac najbolje mogu da vide, zato što najbolje poznaju svoje dijete. Sasvim je u redu da damo neku pauzu od par minutica, da porazgovaramo sa djetetom, da pitamo doktora ukoliko naravno nije puno gužva, ukoliko se ne žuri na neke druge preglede i slično, da odvojimo par minuta i da zagrlimo svoje dijete, da ih uzmemo za ruku, zato što zagrlja i dodir uvijek će djetetu dobro da dođu. To je u stvari nekako najbolja motivacija i najbolji lijek za sve. Zagrljaj, dodir, pokazivanje ljubavi i samo ohrabljivanje na taj način.
I samo kada govorimo o zagrljaju, o pružanju ljubavi, naravno što je prirodno svaki roditelj svome djetetu pruža beskrajnu ljubav, ovdje možemo da uključimo i sobuž sa djetetom. Što se tiče i doktora, što se tiče i roditelja. Naravno, biti dječji doktor, kada studiraju medicinu, bez potrebe, neko poslije druge, treće godine, kako se to već ide, kada se odabira profesija, tačno koja će da bude, ne znam, kardiolog, dječji doktor i slično, pedijatar, mislim da pedijatri, zašto odabiru pedijatriju? Zato jer vjerojatno imaju taj neki poseban osjećaj prema djetetu. Nekako, evo, i ti si svoj posao koji
si... Pa sam željela da kažem, da. Zašto sam ja specijalista za razvoj djeteta? Mislim, neko ko ne voli nešto, ne može da da sve od sebe. Ne možemo posao gledati samo kroz posao. Ja uvijek to gledam, ukoliko zaista volimo posao koji radimo, to nećemo gledati nešto teško, u redu. Ja i kad imam teških trenutaka u bolnici i kad sam zaista umorna, uvijek se sjetim toga da je to ono što ja želim i to mi nekako da i snage i strpljenja i nekako djeca u suštini, ako zaista volimo taj posao, djeca nam daju tu snagu. Kad ja vidim da dođe dijete, da želi sa mnom, da podijeli određene informacije, situacije, da se naviklo na mene i slično, mislim, ovo je nešto prelijepo. Zaista ne mogu da opišem taj osjećaj, taj trenutak sa djecom, zato što ja to volim. Isto tako smatram i da pedijatri na isti taj način vole djecu. Iz tog razloga su odabrali. To se puno kasnije odabrije, mislim, kad se završi medicina i slično, ali to nije ni bitno. Kao što i sama kažeš, postoji ta neka određena ljubav, postoji to neko određeno privlačenje i sabor da možemo da radimo sa djecom. Jer svaka osoba, mislim, ukoliko smo došli do tih trenutaka da odabiremo šta želimo u životu da radimo, treba prvo da pronađemo sebe, pa tek onda sve ostalo. I onda kad znamo šta volimo, lako je.
Da, baš sam to i htjela da kažem, jer nisu bez razloga odabrali tu profesiju, odnosno tu granu medicine. Tako isto, naravno, i ti, te kažemo, roditelji trebaju znati da su ti doktori, odnosno pedijatri, vjerovatno sa saburom, što je i roditeljima isto potrebno. E sad, kada kažemo sabur, to je ono što nedostaje svim roditeljima na planeti, ja mislim, mogu tako sa slobodom da kažem. Trebamo se vratiti na vjeru, evo, da uključimo i vjeru, naravno, kako nam je naziv ove emisije Vjera i život, da prijeđemo na život Božjeg poslanika alejhi selam. Znam koliko je on imao merhameta prema djeci, koliko je naravno imao merhameta prema svima, a pogotovo prema djeci. Sad vidimo u stvari razlog zašto je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio toliko vezan za jetime, sa siročad. Zato što nemaju tog lijeka. Zato što nemaju oca i majke. Nemaju, kako da kažemo, tu injekciju smirenja. I taj njegov merhamet prema jetimima, taj njegov merhamet prema djeci, naravno, nijedan čovjek više neće doći na zemlju sa tim merhametom. To je sigurno, ali evo, naše je da idemo stopama Božjeg poslanika, ali i selam, da budemo koliko toliko saburli prema djeci. Evo, znamo, imamo, vjerojatno i ti znaš primjer, kada je njegov unuk bio na njegovim leđima, kada je on klanjao namaz, te on nije htio, znači, namaz, prvo što nam je zadato, je li tako, farz, nije htio da ustane sa seđde dok mu unuk nije sišao sa leđa. Evo, kroz ove ajete, hadise, kroz priču poslanika sallallahu alejhi ve sellem, odnosno priču o njegovom životu sa djecom, odnosno sa unučadima, sa jetima, možemo vidjeti koliko su stvari djeca važna za za nas sve.
Zato što su djeca stvari budućnost. Sve ono što pokažemo mi trenutno djeci, bilo je da je to i ta reakcija kada se dijete boji, kada se plaši neče, kada plače, kada nije smireno i kad je uznemireno. Reakcija koju ćemo mi dati prema našem djetetu je u stvari nešto što će oni da nauče poslije i što će isto to da pokažu bilo drugoj djeci ili u budućnosti svojoj.
Evo, kada odgajamo jedno dijete, ne odgajamo jedno dijete, jel tako? Odgajamo naravno ostale generacije. Kao što ti rekla, odgoj je taj koji se nosi iz kuće, prvo ono što dijete vidi od nas, ono što dijete vidi od oca, od majke, od tih koji su zajedno s njima u kući. Evo, Miljana, vrijeme mislim se približilo kraju, ali evo imamo još par minuta, tako evo, ako imaš još neke savjete za koje misliš da bi dobro došle za naše roditelje, za naše majke koji gledaju ovaj program, pa evo, izvoli.
Pa upravo možda da se osvrnemo na taj sabur i na razumijevanje prema djetetu, ponašanje prema djetetu. Jer ne trebamo zaboraviti da je u stvari i dijete je jedinka. I to je u stvari, nije to neka biljka jeli, sa kojom možemo da se ponašamo kako želimo. Da dijete isto tako ima osjećanje, da dijete ima svoje razmišljanje, da ima svoja mišljenja, da treba da uvažimo i ono kako se osjeća, pa bilo da je to pozitivno ili nekad negativno osjećanje, bilo da je to strah, bilo da je to sreća, bilo da je to tuga. Treba da cijenimo sve ono što nam dijete pokaže.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese. U Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.